dëgjues të nderuar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion, ju ftoj të ndiqni. Bizneset në Kosovë duan punë, autoritetet shëndetësore thonë se duhen masë më të rrepta të kufizimeve para festave. Në Evropë, shumë shtete do t'i presin krishtlindjet në izolim. Nga të tjera zhvillime, përfaqësuesit serb të Kosovës takojnë presidentin e Serbisë Vučić dhe udhëheqësit e energjetikës në Beograd. Këshilli i Bashkimit Evropian pritet të miratojë konkluzat për zgjerimin. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të sektorit të gastronomisë kërkojnë nga qeveria Kosovës që të lirohen masat kufizuese dhe të zgjatet orari i punës së bizneseve së paku për festat e vitit të ri. Por infektologët thonë se në Kosovë nuk ka kushte për lehtësim të masave, por për ashpërsimin e tyre me qëllim frenimin e përhapjes së koronavirusit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Hotel Internacional në Prishtinë për çdo fundvit nga data 20 dhjetori deri më 1 janar ka pasur organizimin nga institucionet publike dhe kompani private për të festuar vitin e ri. Ardian Ismaili, menaxher në këtë hotel, thotë se për çdo ditë gjatë kësaj periudhe ka pasur më shumë se 200 musafir dhe një numër të madh të punëtorëve. Por komplet situata paraqitet ndryshe gjatë këtij viti. Ai tregon se deri më tani nuk kanë organizuar asnjë ndenjë dhe për këtë kërkon nga qeveria që t'i lehtësojë masat kufizuese se paku për festat e vitit të ri.
Nëse veç vazhdojmë të mosë kështu, një këtë shkutë, zbesej që këna me mujtë me mbjetu ma. Sërë diçka drejtë fundit, na është një punë që punojna vetëm sezonë, edhe kjo sezonë na ka shku.
Përveç festave për vitin e ri, në Hotel Internacional, gjatë vitit e kaluar, janë organizuar 20 dasma, kurse gjatë këti viti nuk është organizuar asnje. Për shkak të masave mbrojtëse kundër koronavirusit, me vendim të qeverisë nga muaj mars, ka qenë ndaluar organizimi dasmave.
Unë mendoj që e vetë një pakërë me këmbjes dhe ndima ma e mirë i shkonë që nëse ishin open mos, sot për fund vetë pak të me punu, se kjo kështë ndimu shumë edhe biznise, po edhe punëtorve.
Heqin e masave kufizuese televizjes e lirë dhe orarit e veprimtaris për sektorin e gastronomisë, po e kërkon edhe Hysen Sogojeva nga Oda Hotelerisë dhe Turizmit dhe Arian Vlainca nga Shoqata Gastronomëve për shkak që si pas tyre humbjet financiare në këtë sektor janë jashtëzakonisht të mëdha. Sektori gastronomisë, ku përfshin restorantet, hotelet, barët, klubet e natës, diskotekat, sallat e dasmave dhe pishinat, si pas tyre, llogaritet të jetë sektori që ka pësuar më së shumti humbje financiare që nga 13 mars i këti viti, kur dhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit e ri, edhe tash pas lehtësimit të tyre, por me orarte kufizuar të punës. Si pas masave aktuale, shërbimet e hotelerisë dhe gastronomisë lejohen të punojnë nga ora 5 deri në orën 19. Ata ndërkaq po kërkojnë që urgjentisht të bëhet lirimi masave për festat e vitit të ri. Arian Grainca nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës shprehet se deri më tash 83% e bizneseve në këtë sektor kanë raportuar humbje të thella financiare.
Përgjysmim të punëtorëve, apo 36% janë larguar nga puna, apo rreth 10.000 punëtorë. Nëse vazhdohet të njëjtat masë dhe kjo gjendje do të vazhdojë më tutje, pritet që 26% e bizneseve të largojnë edhe më shumë punëtorë, apo 9.950 punëtorë.
Rënjet e qarkullimit mbi 90% kanë pasur edhe hotelet edhe veprimtaria turistike, thot Hysen Sogojeva nga Oda Hotelerisë dhe Turizmit në Kosovë. Për këtë ajo konsideron të domosdoshme zgjatjen orarit për festat e vitit të ri, pasi si pas ti shumë qytetarë do t'i festojnë festat në restorante, jo në Kosovë, por në Shqipëri. A shprej se qeveria du t'i liroj masat kufizuese deri në orën 22 për zhvillimin e veprimtarisë, por të rrisë kontrollin në për këto lokale.
Po ashtu janë praks alimentimit, disa janë praks alimentimit, dhe këllë që kje nuk intervenohet dhe më tonë dhe me që tjetë të problemi tjetër është që edhe që to trusit që kanë marë që të tarë kanë me shku që kri.
Por ndryshë me ndonë infektologu Hamdi Ramadani. duke marrë parasysh numrin e të infektuarve dhe rastet e vdekjeve në Kosovë, edhe pse dy ditët e fundit ka pasur një rënje, ai thotë se Kosova nuk e ka komoditetin të heqë masat kufizuese, por duhet të mendoj për të ashpërsuar ato.
Edhe situatë një ashteron dhe duhet shumë të kujdesi dhe masat ka po të vnogu gjojnë e zvoglion për kondra gjatë të duhet bjene dhe mashtër muse, si do mos tash ku e takime dhe se që me thonë për vitit dhe fesave ato duhet të ndalën të redukohen dhe zvoglion dhe maksimum.
Një numër vendesh evropiane kanë vendosur masat e rrepta të kufizimeve para festës së Krishtlindjes pas një rritjeje të numrit të infektuarve. Holanda ka vendosur një bllokim 5 javor duke mbyllur dyqanet i hotelpsore, teatrot dhe palestrat. Gjermania ndërkohë nga data 15 dhjetor do të hynë një bllokim të rrept pasi numri i të infektuarve ka arritur në nivel rekord. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Derisa numri të infektuarve me koronavirus vazhdon të rritet të gjetë në Evropë, shumica shteteve kanë vendosur të ndërmarin masa të ashpra izolimi gjatë festës së Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Kronika në vazhdim na sjell më shumë detaje. Gjermania nga sot u fut në një bllokadë të ashpër duke mbyllur shkollat dhe bizneset jo thelbësore në përpjekje për të frenuar rritjen e mbrehtë të infektimeve me koronavirus. Masa do të jenë në fuqi deri më 10 janar, ndërsa do të lehtësohen pak për Krishtlindje duke mundësuar që një familje të presë në shtëpi deri në 4 antar të familjes së ngushtë. Gjermania regjistroi të martën 14.432 raste të reja me koronavirus dhe 500 viktima. Me masat e reja, vetëm bizneset thelbësore, të tilla si dyqanet ushqimore dhe bankat do të mbeten hapur. Kompanit inkurajohen që t'ju mundësojnë punonjësve të punojnë nga distanca. Lotta Reviller, udhëheqës i Institutit Robert Koch, i cili mbikëqyr situatën me koronavirus në Gjermani, tha se gjendja është më serioze se kur. Numri rasteve është më i lartë se kur dhe ai vazhdon të rritet, ka rrezik që situata të vazhdojë të përkeqësohet dhe trajtimi i pandemisë të bëhet gjithnjë e më i vështirë, tha Viller. Qeveria Gjermane tha se është duke i bërë presion Agjencisë Evropiane të Barnave për të përshpejtuar miratimin e vaksinës Pfizer-BioNTech, e cila është zhvilluar në Gjermani. Vaksina është miratuar tashmë nga regulatorët në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Shtetet e Bashkuara. Ministri i Gjermanisë Shëndetësisë Jens Spahn tha se dëshiron që vaksina të aprovohet para Krishtlindjeve. Takimi i Agjencisë Evropiane të Barnave, ku do të diskutohet për vaksinën, ka qenë fillimisht i parapar për 29 dhjetor. Ai është riplanifikuar dhe do të mbahet të hënën. Gjetë në Evropë, Franca ka zëvendësuar izolimin me orë policore nga ora 20 deri në 6. Nata Krishtlindjeve do të bëj për jashtim, por jo edhe ajo e vitit të ri. Restorantet dhe baret do të mbeten të mbyllura së paku deri më 20 janar. Franca konfirmoi të martën 790 viktima nga koronavirusi. Holanda është aktualisht në një izolim 5 javor. Dyqanet jo thelbësore, kinemat, parukerit dhe palestrat janë mbyllur, ndërsa nga sot mbyllen edhe shkollat. Në Mbretërinë e Bashkuar, Londra futet në izolim të rrep nga sot. Restorantet dhe klubet duhet të mbyllen, ashtu si edhe vendet e mbyllura të arktimit, të tilla si kinemat dhe teatrot. Në Itali, numri viktimave ditore nga koronavirusi vazhdon të jetë afro 500. Qeveria thasë është duke shqyrtuar ashpërsimin e masave gjatë Krishtlindjeve. Detajet e sakta janë ende të paqarta, por izolimi i ri mund të shpallet midis natës së Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Kryeministri Giuseppe Conte e përshkroi bllokimin e mundshëm si një shtrëngim të ri. Lista esenciale barnave e planifikuar për këtë vit në Kosovë kanë ndryshuar për shkak të pandemisë me COVID-19. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se përkundër përkushtimit për të siguruar ilaçe për trajtim të pacientëve të sëmurë me COVID-19, disa prej tyre nuk kanë arritur t'i sigurojnë. Kronik e Ariana Kazapolet.
Ilaçi Remdesivir që shërben për trajtimin e pacientëve të infektuar me koronavirusin që shkakton sëmundjen e COVID-19 po vazhdon të blihet nga vet pacientët, ndonse që nga një shtatori ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Armand Zemaj ka aprovuar propozimin në zbatim të masave të veçanta për furnizim me këtë ilaç, por arsyeja që ajo ende nuk ju është ofruar pacientëve në trajtim është çmimi i lartë i ofertuesve për Ministrisë së Shëndetësisë, kështu thon vet zyrtar nga ky institucion. Çmimi për një Remdesivir si pas hulumtimit që e ka bërë Radio Evropa e Lirë në muajin nëntor ka qenë nga 150 deri në 200 euro dhe pacientët i kanë blerë vet. Ato, Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, tha për Radio Evropa e Lirë se fokusi kryesor gjatë këtij viti ka qenë që të furnizohen spitalet dhe nivelet e kujdesit parsor kryesisht me terapi, të cilat janë në funksion të trajtimit të pacientëve me COVID-19.
Me qëllim të lehtësimit të procedurave për siguruar terapi që kanë qenë të sugjeruara për përdorim të pacientëve spitalor me COVID-19, Ministri i Shëndetësisë ka aprovuar propozimin e një grupi profesional të Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale që në zbatim të masave të veçanta, AKPPM-ja të lëshojë licencë importi pa autorizim të marketingut për produktet për përdorim tek pacientët me COVID-19.
Hoti tregon se cilat ilaçe kanë arritur të marrin këtë vit jashtë listës esenciale e që ju është dashur për trajtimin e pacientëve me COVID.
Remdesivir, favipiravir dhe hidroklorokine. Po favipiravir kemi pasur sasi prej 12.200, Remdesivir ka pas import kryesisht nga sektori privat, por jo në sektorin publik, për shkak se në ofertat në shpallura nga Ministria e Shëndetësisë ka pasur teka në të shumave të parapara, përkatësisht operatorët kanë ofertuar me çmime shumë të vogla. Ndërsa asaj përket hidroklorokinës, ky produkt ka qenë në klinikën infektive në dispozicion të pacientëve që nga fillimi i
furnizimi me citostatik barna që shërbim për trajtimin e pacientëve me kancer, si pas drejtorit të Institutit Onkologjik Ilir Kurtishi, ka qenë kryesisht stabil gjatë tër vitit 2020. A i thot se gjatë muajve qershore korek, kam pasur munges të dy lojeve të ilaqeve e që edhe ato tashmë janë plëcuar.
Gjatë gjithë kohës kemi pas ka të 77.5% furnizim, ka pas një muaj, dy, kur kemi pas një dy ilaqe munges, o këtë muajnë e fundit,
drejtori i Spitalit të Gjilanit, Nisret Hajrullahi, tha se kanë furnizim stabil me barna. Fluksi i madh i pacientëve ka bërë që mungesa e barnave të jetë evidente, pasi që nuk është parapar një fluks i tillë kur është bërë planifikimi i furnizimit me ilaçe.
Po ka ku paskuar, janë mungesa, po është një fluks i madh i pacientëve, janë shfrytzuar kontratat me operatorët ekonomik që kanë qenë gjatë vitit, tash planifikimi domethënë është përmbush, po mundohemi me porosit diçka, po jo pas sa kem nevojë, po dhe nevojë.
Ndërkaq në spitalin e Prizrenit, drejtori Afrim Avda i tha Radios Evropa e Lirë se ajo që është kërkuar më së shumti në këtë spital ka qenë oksigjeni. Ai shton se furnizimi ka qenë stabil, ndërkaq sa i përket furnizimit të barnave thotë se i ka përmbushur nevojat bazike.
Në fjalit të përmbledhur, ka qenë furnizim ka qenë i rregullt, që i ka përmbush nevojat bazike për personelin shëndetësor atë pacient.
Edhe spitali i Pesë është ballafaquar me mungesë të kohë paskohshme të barnave, por që drejtori i këtij spitali Skënder Dreshaj tha se nuk është rrezikuar jeta e asnjë pacienti në mungesë barnash.
Po në përgjithësi nuk është me që kjo periudhë ka qenë kryesisht në urgjencë, a dinë dhe me qëto rrasë që kemi pas për urgjencë, nuk ka rezultu ndonjë mungesë që është diskutuar e nga veshma ose me radhë në kuadrë të shqivit drejtuse dhe ose të komitetit e emergjesme që kemi me këtë përmë. Po që ka mungesë të hesë par hesme, ka.
Ndryshe si pas udës, farmacistëve qytetarët e Kosovës paguajnë 10 milion euro në vit barna më shtrejnë se sa qytetarët e vendeve të rajonit. Kjo përshkak se në vend nuk ka unifikim të çmimeve të barnave. Në përbarnatore ku qytetarët i blejnë ilaçet për trajtim, ka laramani të çmimeve e që kanë dikuar që qytetarët të mos kërkujnë cilësi në shërbim të blerjes e barnave, por çmime më të lira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Ndry Ndryshojmë temën e informacionit. Grupi punues për reformë në drejtësi ka dorëzuar në institucionet përkatëse të Kosovës dokumentin me modalitetet e reformës. Grupi është përbërë nga përfaqësues të shoqërisë civile, të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues ndërkombëtar. Dokumenti i dorëzuar ofron opsione dhe skenar që ndërlidhen me llogaridhënie dhe integritet në gjyqësor dhe prokurori. Holësit nga Arton Konushevci.
Dokumenti i grupit punues për reformën në drejtësi, i cili është dorëzuar qeverisë së Kosovës, në pjesën e parë të tij paraqet një skanim të legjislacionit vendor në dispozicion me relevancë për sistemin e drejtësisë, integritetin dhe llogaridhënien. Pjesa e dytë nënvizon sfidat të cilat janë shkaktuar të gjendjes aktuale në të cilat ndodhen organet e drejtësisë në terma të llogaridhënies. Kurse pjesa e tretë prezanton tutje tre opsione gjithsesi skener të cilat mund të operohen lidhur me llogaridhënien në sistemin e drejtësisë dhe një si shpalos benefitet dhe të metat që përcjellin zgjedhjen e secilit opsion. Opsioni 2, 3 dhe 4 parashohen ndërmarrjen e hapave aktiv për të atakuar mungesën e llogaridhënies në kuadrin të sistemit. Opsioni 4 po ashtu elaboron se si do të adresohej mungesa e llogaridhënies në sistemin e drejtësisë përmes vettingut. Zëvendëskryeministri i Kosovës Riton Selmanaj tha se qeveria do të vendosë shpejt për të punuar rreth rekomandimeve të grupit. Ai tha po ashtu se me këtë proces të reformave dhe të vettingut, dembelve dhe të korruptuarve në sistemin e drejtësisë do t'ju vijë fundi.
Jemi të sigurt dhe jemi të bindur që vërtet po i vijë fundi edhe dembelave brenda sistemit drejtësisë, të korruptuarve brenda sistemit drejtësisë. Dhe atyre të cilët deri sot kanë pasur një farë çështje të papërgjithshme.
Megjithatë Selmanaj thekson se procesi i reformave të thella në sistemin e drejtësisë dhe i vettingut nuk do të jetë i lehtë.
Ti nuk është hap i lehtë, sepse kjo më pas do të nxjerrë edhe nevojën për një konsensus për te qeverisë ndoshta edhe në kuvendin e Kosovës, por jemi të bindur me modalitetin që do e zgjedhim bashkë. Do të marrin për krajën edhe të forcave tjera politike.
Florence Pahiaj, kryesues i grupit punues për reformën e drejtësisë dhe vetting, tha se raporti ofron mundësi të mira për përmirësimin e sistemit të drejtësisë.
Ekspertiza e jon e secilit antar të grupit ka bërë që me ardhë deri te 4 modalitete, qeveria është e lirë të zgjedhë edhe 2 modalitete, pra vë kombinimet të tyre është një raport i cili besojmë që fuqishëm që mund të ndikoj në përmirësimin e drejtësisë, në përmirësimin e besimit të qytetarëve në drejtësi, edhe në rritjen e integritetit dhe llogaridhënies brenda sistemit drejtësisë.
Njohësi i sistemit të drejtësisë, Ismet Salihu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht rekomandimeve që mund të ketë marrë qeveria nga grupi punues, apo edhe të tjerat për reformat në sistemin e drejtësisë, gjasat për të ndryshuar gjendjen janë minimale.
Se kjo punë është shumë serioze, shumë e madhe, edhe për me bëhë këto duhet ekspertat kulminant të angazhohen aty edhe të krijohet një atmosferë krejtësisht tjetër politike. Reforma në sistemin e drejtësisë aktualisht në këtë atmosferë politike, në këtë klasë që është në pushtet, unë jam pesimist se mund të bëhet diçka. Unë jam shumë skeptik se mund të bëhet diçka me këtë strukturë, me këtë përbërë qeverisë cila me në vijë ka njëherë i bënë 60.000 vota.
Profesori Salihu, lidhur me deklaratën e zëvendëskryeministrit Riton Selmanaj, se personave të korruptuar dhe dembel në sistemin drejtësisë u ka ardhur fundi, thekson se një deklaratë e tillë është qesharake.
Nuk mund të vijë fundi me këtë formë të drejtashme për aktualit të qeverisë, manipulimi, abuzimi me tender korupcion, mega korupcioni.
Institucionet e Kosovës për disa vite me radhë janë duke punuar për fillimin e procesit të verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe jo vetëm, por deri më tash ky proces nuk ka nisur ende. Vettingu nuk kupton kontrollin e vazhdueshëm të integritetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve me qëllim që të vlerësohet dhe garantohet përshtatshmëria e tyre për të qenë pjesë e sistemit. Vettingu nuk ngërthen në vetvete dhe kontrollin e performancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve përveç rasteve kur performanca e tyre e dobët është indikator i integritetit të cenuar apo të cenueshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, në fjalimin vjetor në kuvent, ka përjashtuar çdo mundësi që me Bullgarinë të negociohet për gjuhën maqedonase dhe identitetin. Pendarovski ka thënë se zhveshja nga identiteti do t'i humbte vlerën antarësimit të Maqedonisë së Veriut në cilën do organizatë ndërkombëtare. Opozita maqedonase ka kërcënuar se çdo marrëveshje eventuale me Bullgarinë do të shpallet të pavlefshme në momentin që ajo të vijë në pushtet. Nga Shkupi raporton, korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut është e gatshme të bisedojë me Bullgarinë për çështjet e hapura, por jo edhe për gjuhën dhe identitetin. Antarësimi në asnjë organizatë nuk do të kishte vlerë nëse kërkojnë që të heqim dorë nga ajo që jemi. Kështu ka deklaruar presidenti Stevo Pendarovski në fjalimin vjetor të mërkurën para deputetëve.
Ние сме абсолютно подготвени да ги соочиме аргументите за одредени историски контроверзи, поврзани со различните толкувања на еден ист настан или личност.
Не абсолютисто се јеме те гачем че те пробалим аргументет пар чештет кундарфанасе историке, пар ндонјен джари историке апо персоналитет, пар едрејта че те идентификоеме си Македонас, че фласим джун Македонасе, ка чен да дотијете јашто дждо дебати то мунчом. Консидерој се нук да те кетас нје влер антарсими на цилен до чофт организат ndërkombëtare nëse heqim dorë nga gjuha dhe identiteti, ka theksuar Pendarovski. Maqedonia e Veriut, tha i, ka bërë gjithçka në procesin e integrimit evropian, si në plotësimin e kritereve, ashtu edhe në raportet me fqinjet. Pendarovski ka thënë se për çështjet e ndjeshme që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin, ma nuk do të ketë asnjë takim të liderëve, pasi gjithçka do të zhvillohet në kuadër të institucioneve.
Za mene je neseriozno, vo 2020-ta, da se soberat si të relevantni politički partiji i političari.
Për mua është jo serioze që në vitin 2020 të mblidhen liderët e partive politike relevante dhe solemnisht të nënshkruajnë deklarat se ne jemi Maqedonas që flasim gjuhën maqedonase. Vijat tona të kuqe janë përcaktuar nga ata që e kanë bërë këtë shtet në vitin 1945 dhe përmes akteve tjera të njohura në histori. Edhe raporti i shqiptareve ndaj kësaj çështje, edhe kur kanë qenë në pushtet dhe opozit, ka qenë i njëjtë. Ata në vazhdimsi kanë mbështetur pozicionin tonë, ka theksuar Pendarovski. Fjalimi i presidentit nga deputetët e opozitës u ndoq me një protest. Ata dolën para foltorës me disa pankarta në të cilën shkruaj identiteti po shitet Stevo Hesht dhe nuk je presidenti im. Opozita maqedonase ka kritikuar politikat e deritanishme të qeverisë në raport me Bullgarinë, ndërsa ka paralajmëruar se çdo marrëveshje që si pasaj do të ishte në dëm të interesave kombëtare e shtetërore do të anulohet në momentin që VMRO-ja do të vijë në pushtet.
Në dokuk, nekoj otvori debata na tema antropologija na makedonskiot jazik.
Nëse dikush e hap debatin për temën antropologjisë së popullit Maqedonas, rishikimin e historisë rreth okupimit fashist për identitetin e popullit Maqedonas, këtu më nuk do të ketë bisedime, atëherë do të hiqet dorë nga marrëveshja. Kjo marrëveshje dypalëshe nuk do të kishte vlerë dhe për ne nuk do të kishte asnjë efekt juridik, ka deklaruar kryetari i VMRO-DPMNE-s Hristian Mickovski. Nga ana tjetër, zyrtarët e Bullgarisë kanë vazhduar me retorikën e tyre të akuzave ndaj Maqedonisë së Veriut, për siç thonë, nxitje të urrëqjes ndaj gjithasaj që ka të bëjë me bullgarët. Ministrja e Punëve të Jashtme Katerina Zaharieva ka thënë së fundi se zyrtarët në Shkup, në vend se në intervista, duhet të fokusohen në kornizën negociuese dhe në një protokoll që do të shtohet marrëveshjes së vitit 2017. Bullgaria ka bllokuar kornizën negociuese të Maqedonisë së Veriut me BE-n, duke e kushtozuar me plotësimin e kërkesave të saj që kanë të bëjnë me emrin e shtetit, gjuhën, identitetin që si pasaj kanë rrinjë bullgare, pastaj me disa personalitete dhe ngjarje nga e kaluara të cilat pretendojnë se i takojnë historisë bullgare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të mërkurën 296 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1158 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike po ashtu ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 5 viktima. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prishtinë, Rahovec, Lipjan, Klin dhe Viti. Sipas të dhënave të institutit, Të mërkurën janë regjistruar edhe 319 raste që e kanë poshtur virusin. Raste aktive mbeten 11.318. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takoi të mërkurën përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës me të cilët arriti konkluzione për veprim të përbashkët në ruajtjen e të gjitha interesave jetike kombëtare në Kosovë dhe interesave më të rëndësishme të Serbisë, njoftoi zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë. Publiku do të informohet për të gjitha konkluzionet konkrete në 72 orët e ardhshme, pas konsultimeve shtesë me të gjithë përfaqësuesit e popullit serb në Kosovë, si dhe me përfaqësuesit përkatës të bashkësisë ndërkombëtare, thuhet në komunikat. Aty nuk sqarohet se cila ka qenë tema e takimit, por gjykuar nga pjesëmarrësit mund të supozohet se është biseduar për situatën pas fillimit të punës së pavarur të sistemit energjetik të Kosovës. Në takim morën pjesë Ministrja e Energjetikës dhe Minierave e Serbisë Zorana Mihajlović, Drejtori i Ndërmarrjes Publike Elektroprivreda Serbie Milorad Grčić dhe Drejtoria i Ndërmarrjes Elektromreža Serbie Jelena Matejić. Nga data 14 dhjetor, operatori i sistemit të transmisionit dhe tregu të energjisë elektrike të Kosovës, i njohur si KOST, operon si pavarur dhe kontrolon kufit energjetik të Kosovës. Pas dështimeve të presidencës gjermane të BE-s që të miratoj një varg vendimesh për zgjerimin, sot me gjitha të janë miratuar së paku konkluzat e këshillit evropian kushtuar këtij procesi. Por për shkak të kundështimit të Bullgarisë nuk ka kaluar vendimi për miratimin e kornizës negociuese me Maqedoninë e Veriut. Si pasojë e kësaj, disa shtete kanë kundështuar që të miratohet edhe korniza ngjashme me Shqipërinë. Rrjedhimisht, sot është bërë vetëm miratimi me procedurë të shkruar i konkluzave kushtuar zgjerimit të BE-s dhe procesit të stabilizim asociimit. Në konkluza është përsëritur thirrja për rritjen e përpjekjeve në procesin e reformave në rajon. Një antar i lartë i Partisë Republikane të presidentit Donald Trump e uroi Joe Bidenin për fitoren në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Udhëheqësi i shumicës në Senat Mitch McConnell tha se ka shpresuar për një rezultat tjetër të zgjedhjeve të 3 nëntorit, por se kolegji zgjedhor ka folur. Sot dua të uroj presidentin e zgjedhur Joe Biden. Të gjithë amerikanët duhen të ndjehen krenar që vendi ynë ka zgjedhur edhe gruan e parë nën presidente, tha McConnell, duke uruar nën presidentin e zgjedhur Kamala Harris. Kolegji i zgjedhor konfirmoi të hënën fitoren e Bidenit kundrejt Trumpit. McConnell është zyrtari më i lartë i Partisë Republikane që uroi Bidenin. Trump vazhdon të refuzojë rezultatin. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden emëroi ish kandidatin demokrat për president Pete Buttigieg për sekretar të transportit. Buttigieg është ish rival i parë i Bidenit që emërohet në një post të lartë në kabinet. Ai po ashtu do të bëjë histori si sekretari i parë që deklarohet hapur se është homoseksual. A është veterani marinës amerikane që ka shërbyer si oficer rezervist i inteligencës në Afganistan në vitin 2014. Emrimi i tij për sekretar të transportit u vlerësua nga grupet për të drejtat e homoseksualeve. Mackenzie Scott, ish gruaja e themeluesit të Amazonit Jeff Bezos, ka dhuruar mbi 4 miliard dollar për ushqime dhe ndihmë emergjente brenda 4 muajsh. Scott tha në një blog se ka dashur të ndihmojë amerikanët që luftojnë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Humbjet ekonomike dhe pasojat shëndetësore kanë qenë më të këqija për gratë, për njerëzit me ngjyrë dhe për njerëzit që jetojnë në varfëri, tha ajo. Scott është personi 18 më i pasur në botë. Pasuria e saj është rritur për 23.6 miliard dollar këtë vit, përkatësisht në 60.7 miliard dollar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përsillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram. Kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pazite të këndshme. Miru dëgjofshim.